Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija učestvovao je na konferenciji o bezbjednosti koja je u Minhenu od 6. do 8. februara okupila veliki broj međunarodnih zvaničnika, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova BiH. Lagumdžija je sagovornik upoznao o trenutnoj političkoj situaciji Bosni i Hercegovini, toku formiranja vlasti te aktivnostima na planu evropske integracije BiH, odnosno o realizaciji inicijative Evropske unije za pokretanje i ubrzanje evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Mediha Salkičević, jedna od 6 bosanskih imigranata uhapšen je zbog finansiranja i pomaganja Islamske države, pojavila se na sudu u Chicagu. Salkičević je na sudu jedino potvrdila svoj identitet te je kazala da razumije optužbe koje se stavljaju na teret. 6 osoba porijeklom iz Bosne i Hercegovine uhapšeno je u Sjedinjenim Američkim Državama zbog sumnje da su slali novac i oružje u Islamsku državu. Na današnji dan, prije 31 godinu, u Sarajevu su otvorene 14. zimske olimpijske igre. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić, otvorio je sinoć u Sarajevu 31. internacionalni festival Sarajevska zima, poručivši da je ta manifestacija svojim vrhunskim dometima obilježila kulturni život Bosne i Hercegovine, Balkana i Europe. Moto ovogodišnjeg festivala je beskonačnost. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 današnju sesiju posvetila je temi paradoks sudskog procesa, bosanski jezik. Uvodničar Rena Šeremet pokrenuo je sudski postupak jer je, kako je izjavio, suočen s negiranjem postojanja bosanskog jezika od zvaničnika Republike Srpske i nemogućnosti komuniciranja sa institucijama tog entiteta na bosanskom jeziku. U Unsko-sanskom kantonu većina kvarova na visokonaponskoj elektromreži uzrokovanih obilnim snježnim padavinama otklonjeni su. U opštinama Bosanska Krupa, Cazin, Sanski most i Velika Kladuša ostali su dijelovi 10 kilovoltnog dalekovoda koji nisu pod naponom. Velike snježne padavine stvorile su probleme u 8 opština na zapadu Republike Srpske. U Krupi na Uni dalje traje stanje elementarne nepogode. Snježno nevrijeme najviše problema napravilo je na elektrodistributivnoj mreži, zbog čega su pojedine opštine bile 3 dana bez električne energije. U Bosni i Hercegovini za sutra se najavljuje oblačno vrijeme sa slabim snijegom, a na jugu vedro. 6 radnika iz Srbije poginulo je na sjeveru Rusije u požaru koji je zahvatio gradilište na sibirskom poluostrovu Jamal. U požaru je izgorio smještajni blok sa oko 80 soba, a radi se o montažnim barakama u kojima su spavali radnici iz Srbije, Kirgistana, Rusije i Bjelorusije. Američki državni sekretar John Kerry negirao je danas u Minhenu da se Sjedinjene Američke Države i evropske zemlje razilaze u stavovima o mogućim rješenjima za konflikt u Ukrajini. Kerry je na Minhenskoj konferenciji o bezbjednosti naglasio da su Sjedinjene Američke Države i njeni evropski partneri ujedinjeni u diplomatskim naporima za rješenje situacije u Ukrajini. Lideri Rusije, Ukrajine, Njemačke i Francuske razgovarat će u Minsku, predstavnici Bjelorusije, 11. februara o mirovnom planu za Ukrajinu, izjavio je danas portparol njemačke vlade Stefan Zebert nakon telefonskog samita lidera 4 zemlje. Zbog male izlaznosti u Slovačkoj nije uspio referendum o zabrani istopolnih brakova i zabrani da istopolne zajednice posvajaju djecu. Na referendum je izašlo samo 21% birača, što je daleko ispod potrebnih 50%. Iračka vlada danas je ukinula policijski sat u Bagdadu, koji je tokom posljednjih 10 godina branio slobodno kretanje građana između ponoći i 5 sati ujutro. Naoružani napadač pucao je na 7 osoba, ubio 5 na ulicu Douglas Countyu, zapadnog grada Atlante u Sjedinjenim Američkim Državama. Među smrtno stradalima je bivša supruga i nekoliko djece napadača. Napadač je potom počinio samoubistvo. Predstavnički dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sutra bi u Sarajevu trebalo da se izjasni o predlozima za izbor predsjednika i 2 potpredsjednika Federacije. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine prošle sedmice ovjerila kandidature Marinka Čavare iz HDZ-a BiH za predsjednika, te Milhe Mahmudbegović iz SDA i Milana Dunovića iz DF-a za potpredsjednike Federacije Bosne i Hercegovine. Zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske bit će nastavljeno sutra razmatranjem više izvještaja, među kojima je negativnih mišljenja glavne službe za reviziju o radu Ministarstva poljoprivrede i Željeznica Republike Srpske u 2013. godini. Bile su ovo vijesti dana. Pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U današnjoj emisiji za vas smo pripremili. Naredne sedmice u BiH parlamentu mogla bi se naći inicijativa za brže integrisanje Bosne i Hercegovine, koju je usaglasilo predsjedništvo.
Nema više ništa sporno. Svi su kazali da ništa nije sporno. Ostalo su samo formalnosti. Treba da se ispotpisuje ta izjava od onih koji su kazali da im ništa nije sporno.
Šta će biti prepreka na planu predviđenih ekonomskih reformi?
Negativna selekcija kadrova u svim vidovima javnog i političkog života, tako da kao posljedicu toga imamo i ovakvu situaciju.
IPA 2 za Bosnu i Hercegovinu.
Dokle god je u predpristupnoj fazi procesa, Bosna i Hercegovina može računati samo na predpristupna sredstva. Tek članstvom u Evropskoj uniji otvara se mogućnost korištenja fondova koji se mjere milijardama eura.
Zagrebčanin na studentskoj razmjeni u Sarajevu.
Drugačije je, ali istovremeno isto, i to je ono što me najviše, ne osjećam se tu stranac.
BiH studentima se otvara novi program studentskih stipendija.
Green Tech, kao što samo ime kaže, malo je više orijentisan za tehničke nauke.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Šefik Džaferović, predsjedavajući predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, je izjavio kako će inicijativa predsjedništva o reformama na putu prema Europskoj uniji biti uvrštena na dnevni red skupštinskog zasjedanja 11. februara.
Nema nikakve smetnje da i to pitanje ne bude 11. na sjednici. Nema više ništa sporno. Svi su kazali da ništa nije sporno. Ostalo su samo formalnosti. Treba da se ispotpisuje ta izjava od onih koji su kazali da im ništa nije sporno i da dođe ovdje u parlament gdje sjede ljudi iz tih političkih stranaka koji treba da to razmotre i da to odobre.
Predsjednik predstavničkog doma parlamenta Češke Jan Hamaček tokom boravka u Sarajevu je naglasio kako njegova zemlja podržava inicijativu Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu. On je obećao da će Češka pomoći Bosni i Hercegovini na putu evropskih integracija, navodeći da je njegova zemlja u procesu integrisanja imala podršku drugih zemalja.
A
mi smo danas spremni da pružimo pomoć zemljama kao što je Bosna i Hercegovina.
Kako je Bosna i Hercegovina?
Delegacija Evropske narodne stranke na kraju posjete Sarajevu prenijela je podršku ubrzanom integracijskom procesu Bosne i Hercegovine te potvrdila perspektivu njenog članstva u Evropskoj uniji. Izražena je nada da će BiH parlament podržati izjavu predsjedništva Bosne i Hercegovine, nakon čega bi se brzo mogao aktivirati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Bosna i Hercegovina Evropska unija, informiše Milad Obradović.
Potpredsjednica kluba poslanika Evropske narodne stranke u Evropskom parlamentu Sandra Kalnjete i izvjestilac ovog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Dan Preda saglasni su da je veoma važno da BiH bude spremna za prijavu za kandidatski status. Zato su neophodne dvije ključne stvari, provođenje reformi i kompromis političara i građana, kaže Sandra Kalnjete.
Our new approach, step by step.
Naš novi pristup, korak po korak, koji će u prvom planu imati socijalne i ekonomske reforme, prilika je za političke lidere da unaprijede situaciju u Bosni i Hercegovini. Važno je da domaći političari budu fokusirani na međusobnu saradnju i da služe građanima i glasačima sa kojima treba da vode stalni dijalog. Riječi su potpredsjednice grupacije Evropskih narodnih stranaka Sandre Kalnjete. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Dan Preda u Sarajevo je došao da vidi u kojoj mjeri moguć unutrašnjo politički konsenzus za reforme koje Bosnu i Hercegovinu vode ka Evropskoj uniji.
And I am glad that the new EU approach.
Drago mi je da je novi evropski pristup konačno prihvaćen. Mi želimo da Bosna i Hercegovina ide naprijed na put evropskih integracija, a za dobrobit svih njenih građana. Ova prilika se ne bi smjela propustiti. Nadam se, kaže Kristijan Dan Preda, da će političke stranke u narednih nekoliko dana potpisati tu izjavu.
Reforme za Evropu.
Podsjećamo da su ministri vanjskih poslova članica Evropske unije u novembru prošle godine usvojili inicijativu za novi pristup evropskoj tranziciji Bosne i Hercegovine, koju su predložili šefovi njemačke i britanske diplomatije Frank-Walter Steinmeier i Philip Hammond. Tako je ova britansko-njemačka inicijativa zvanično postala inicijativa Evropske unije, u kojoj je prioritet stabilizacija ekonomije i stvaranje uslova za razvoj i otvaranje radnih mjesta, borba protiv korupcije kao i poboljšanje efikasnosti vlasti na svim nivoima. Razgovarali smo sa ekonomistima o tome kako oni vide plan reformi i da li će Bosna i Hercegovina uspjeti da ih ostvari. Dr. Dženan Džonlekić, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kaže:
kao odgovor na zaista trenutno loše ekonomsko stanje u zemlji, cijenim da se prvenstveno treba fokusirati na nekoliko sektora, a to je podrška privatnoj inicijativi i realnom sektoru, dakle tamo gdje se zaista proizvodi i gdje se stvara dodatna ekonomska vrijednost. Drugo, povećanje domaćih i stranih investicija, ovdje posebno naglašavam domaćih. Treće, reforma javnog sektora i po meni četvrti segment, to je ruralni razvoj i turizam, odnosno poljoprivredna proizvodnja, proizvodnja zdrave hrane i pokušaj onoga što je trenutno trend i u Europi i svijetu, a to je izvoz pitke vode.
Šta je, profesore Džonlagiću, od svega nabrojanog za vas ipak najvažnije?
To je podrška privatnoj inicijativi i realnom sektoru. Zato što realni sektor je taj zapravo koji financira državu iz kojeg se plaćaju porezi, jer naše kompanije više ne mogu izdržati ovo nestabilno političko okruženje. Od uspješnosti realnog sektora zavisi i egzistencija državnog aparata, penzionera, invalida i svih budžetskih korisnika.
Saša Grabovac iz Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT kaže da bi se trebalo prvo pristupiti reformama koje je jednostavnije provesti.
Reforme koje su neophodne, a ne zahtijevaju puno ni financijskih sredstava, a ni vremena. Jednostavno potrebno je samo da organizacije koje se bave unapređenjem poslovnog ambijenta, asocijacije poslodavaca, razna udruženja poput našeg, jednostavno da ubijede ljude koji donose odluke da je to stvarno bitno. Imamo znači jako puno procedura, pravila koja se ne očituju kroz financijsku obavezu, nego brojne pravilnike koji otežavaju rad, a koje objektivno ničemu ne služe.
To su uglavnom poznate stvari, ali nema napretka.
Poslodavci su kroz svoja nekakva dokumenta koja redovno dostavljaju ukazivala tačno koje su to procedure, šta je očigledno da političari u tome ne vide neku političku korist, ne vide neku mogućnost dobijanja političkih poena.
Šta je prema vašem mišljenju najveća boljka BiH privrede?
Mislim da je to negativna selekcija kadrova u svim vidovima javnog i političkog života, tako da kao posljedicu toga imamo i ovakvu situaciju.
Korupcija ubija inicijativu i investicije u svakoj privredi, iako je nju teško izmjeriti ili predvidjeti. Potencijalni ulagači u BiH privredu se oslanjaju na istraživanja, kao što je indeks percepcije korupcije. Tijana Cvjetičanin iz Udruženja građana Zašto ne?
Indeks percepcije korupcije koju objavljuje Transparency International pokazuje da Bosna se sve više spušta na toj listi. Ono što je jasno, znači da to nije egzaktan nalaz, kao što recimo egzaktan nalaz o tome koliko vam treba dana da pokrenete posao. To je indeks koji meri kako ljudi vide svoju vladu, koliko je veruju i kako vide uopšte svoje društvo, da li smatraju da je korumpiran ili da nije. To pokazuje da u Bosni i Hercegovini sve više ljudi misli da je društvo sve korumpiranije i to je jako negativno. Imate recimo još jedan indeks koji smo mi ovdje posmatrali, to je istraživanje koje radi Freedom House i oni imaju neke tri kategorije, koliko su zemlje slobodne u smislu koliko je sistem autoritaran ili demokratski. Bosna je rangirana kao delimično slobodna zemlja i u toj kategoriji delimično slobodnih zemalja, kako su ih oni rangirali, ona se nalazi na zadnjem mjestu u odnosu na to koliko ljudi vide korupciju u svom društvu, što je vrlo, vrlo zabrinjavajuće. Znači, opet se više približava nekom proseku autoritarnih zemalja po tom rezultatu nego okruženju u kome se zaista nalazi.
Kako ostvariti izuzetno značajne reforme i postići brzinu kad ponovo traje više mjesečno mrcvarenje oko konstituisanja BiH vlasti? Stoga analitičar Vanjsko-trgovinske komore Igor Gavran kaže:
u cijelom svijetu se Grčka spominje kao neki primjer maltene propale ekonomije, primjer države koja ne funkcioniše i koja je praktično, da ne kažem tako pod navodnicima, najgora članica Europske unije, pa je u toj takvoj Grčkoj maltene 48 sati poslije izbora imamo potpuno formiranu vladu s prepolovljenim, znači racionalizovanim brojem ministarstava, koja je već operativna. U Bosni i Hercegovini mi još uvijek nemamo na većini nivoa formirano apsolutno nikakvu vlast, niti izvjesno kada će biti.
Eurozona. 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 Eurozona.
Tehnička i financijska pomoć zemljama proširenja Europske unije pruža se putem instrumenata predpristupne pomoći, odnosno IPA. Prethodna generacija ovog instrumenta završila je krajem 2013. Stoga je Europska unija pokrenula instrument za predpristupnu pomoć IPA 2 za zemlje kandidate i potencijalne kandidate. O tome što Bosna i Hercegovina može očekivati ako ispuni uslove u periodu do 2020. govori Marina Kavaz-Siručić, glasnogovornica Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
U aktualnom budžetskom periodu Evropske unije od 2014. do 2020. umjesto ranijih komponenti sada figuriraju politike djelovanja i više nije od značaja činjenica da li je država korisnica, kandidat ili potencijalni kandidat za članstvo. Za razliku od ostalih država korisnica IPA sredstava, za Bosnu i Hercegovinu je referenta nešto kraći period od 2014. do 2017. godine. U njemu je za nas Evropska unija iz instrumenta predpristupne pomoći alocirala 165,8 miliona eura ili oko 40 miliona godišnje. U svrhu planiranja IPA 2015. alokacije, koja je dakle prva u nizu, imajući u vidu da je paket projekata za prethodnu godinu već isplaniran i odobren na IPA komitetu, Bosna i Hercegovina treba da izradi sektorske planske dokumente, i to u sektoru demokratija i upravljanje, što se između ostalog odnosi na reformu javne uprave, borbu protiv korupcije, upravljanje javnim financijama i statistiku, sektoru vladavina prava i temeljna prava, što je u najkraćem pravosuđe, i pod sektoru unutrašnjih poslova koji se odnosi na upravljanje granicama, sigurnost i slobodu izražavanja.
Šta je do sada iskoristila Bosna i Hercegovina iz IPA fondova?
Prema posljednjim podacima delegacije Evropske unije u BiH, koja provodi nabavke, ugovara i isplaćuje implementatore IPA projekata, iz IPA iznosa od 2007. do 2013. ugovoreno je 80% projekata, što je izraženo u novcu 411,60 miliona eura. Razne vrste projekata su u prethodnom budžetskom periodu finansirani IPA novcem. Od projekata tehničke pomoći, koji znače jačanje kapaciteta institucija, do infrastrukturnih projekata poput izgradnje i sanacije vodovodnih mreža, odgovornog upravljanja otpadom ili projekata u sektoru saobraćaja. Ne treba zaboraviti da je nakon prošlogodišnjih majskih poplava Evropska komisija iz IPA alokacija za BiH izdvojila 42 miliona eura za sanaciju lokalne infrastrukture, školskih objekata, stambenih jedinica i putne infrastrukture. IPA projektima je primjera radi nabavljani softver za statističke i poreske institucije u BiH u skladu sa evropskim standardima.
Da li ista situacija ostaje za Bosnu i Hercegovinu sve dok ne ostvari kandidatski status?
Dokle god je u predpristupnoj fazi procesa, Bosna i Hercegovina može računati samo na predpristupna sredstva. Tek članstvom u Evropskoj uniji otvara se mogućnost korištenja fondova koji se mjere milijardama eura. Kandidatski status, međutim, u financijskom smislu je bitan iz najmanje dva razloga. Prvi je što iskustva ostalih država u procesu pristupanja pokazuju da je dobijanje kandidatskog statusa privuklo značajne strane investicije, a drugi da korištenje predpristupnih fondova u aktualnom budžetskom periodu Evropske unije zavisi od učinkovitosti. Što je država učinkovitija i ozbiljnija u ispunjavanju kriterija za članstvo, a kandidatski status to potvrđuje, to su i veći iznosi financijske pomoći na koje može da računa.
Dok mladi iz Bosne i Hercegovine nastoje znanje steći i upoznati život u zemljama Evropske unije, jedan student stigao je iz Hrvatske ili iz Evropske unije u Sarajevo. Mate Subašić posljednjih 6 mjeseci boravi u glavnom BH gradu u sklopu međunarodne razmjene studenata. U Sarajevu radi na doktorskoj disertaciji o zanimljivoj temi transformacija političkog identiteta Hercegovaca u kontekstu raspada bivše Jugoslavije. S Matom Subašićem razgovarao Ivan Katavić.
Velik broj mladih iz Bosne i Hercegovine odlazi u potrazi za boljim uvjetima studiranja i generalno za boljom perspektivom. Kako je došlo do toga da vi studirate u Sarajevu?
Što se tiče toga što studenti i mladi ljudi odlaze iz Bosne i Hercegovine, mislim da to nije specifikum samo Bosne i Hercegovine, nego svih, pogotovo onih manje razvijenih država u Europi. Mislim da se to događa i u Španjolskoj, a posebno u Hrvatskoj. Mislim da ljudi jednostavno tamo gdje ne vide perspektivu, ne vide ni razloga zašto bi ostali, osim toga sa ovim putem pristupanja Europskoj uniji i općenito približavanja. Mislim da se otvara jednostavniji put za otići vanka studirati, osim toga na raspolaganju su mnoge stipendije koje nisu nužno vezane i za samu Europsku uniju, tako da mislim da je puno lakši put za otići vanka i osigurati sebi neku perspektivu.
Koliko dugo ste u Sarajevu i evo kako vam se sviđa ovdje?
Sad već 6 mjeseci čini mi se i bit će sve do ljeta. Sviđa mi se jako, specifičan mi je kontekst i okruženje. Drugačije je, ali istovremeno isto i ne osjećam se tu stranac. Mislim da je jezik više manje isti i da tu uopće nema nekog govora o nekim razlikama. Specifičan je grad sa svim spomenicima. Jako mi je zanimljivo i vidjeti sve, mislim, s jedne strane i katedrale i crkve i džamije na jednom mjestu.
Bavite se i pisanjem članaka u kojim analizirate političku situaciju u Bosni i Hercegovini. Evo, zanima me kakav je vaš stav o političkoj situaciji u kontekstu pristupanja zemlje Europskoj uniji.
Imao sam potpuno drugačije razmišljanje dok sam bio u Hrvatskoj. Uvijek se, ono, dok čitate knjige, onda vam se lako nametne mišljenje, a trebalo bi tako ili trebalo bi onako. Međutim, sad kada sam u Bosni i Hercegovini, stvarno na stvari gledam malo drugčije. Kao prvo, pratim medije redovito i pratim sve ovo što se dešava i oko izbora i nakon izbora i tijekom formiranja vlasti. I na dane sam skeptičan, na dane sam optimističan. Generalno, ja mislim da tu mora postojati izlaz i da postoji izlaz. Međutim, ono što me muči je što se cijelo vrijeme sve rasprave svode na organizaciju vlasti i sve rasprave se svode na tko je nadležan, tko nije nadležan. I mislim da ovdje nedostaje upravo taj jedan dogovor o generalnom funkcionalnom sustavu i unutar kojeg bi se odredili i nadležnosti pojedinih institucija konkretno, tako da se zna što kome pripada, a ne da svako pitanje koje dođe na dnevni red se ponovo vraća na pitanje nadležnosti između entiteta, kantona, federacije, centralne vlasti i sl.
U članku kojeg smo spomenuli osvrnuli ste se i na uspostavu koordinacijskih tijela u Bosni i Hercegovini koje insistira Europska unija. Mislite li da će taj uvjet biti ispunjen?
Mislim da će se ono u konačnici uspostaviti, jer uspostavljanje tog koordinacijskog tijela donosi velike benefite svima u Bosni i Hercegovini, svim razinama političke vlasti, a u konačnici i građanima. Naravno, političke vlasti su i pod pritiskom onoga što se dešavalo u Bosni prije godinu dana, tako da mislim da neće se dozvoliti da se propusti ta prilika. Međutim, kad se gleda dugoročnije, to koordinacijsko tijelo ne može imati toliki utjecaj koliko se pretpostavlja ili koliko europski ministri misle da bi ono trebalo na neki način imati utjecaja. Ja sam baš danas gledao kad je Hrvatska pristupala Europskoj uniji, onda je Sabor prilikom svake sjednice donosio preko 150 zakona. To znači da godišnje je Sabor donosio 600 zakona. I tako jedno 7-8 godina. Sad, ja ne mogu zamisliti da parlament ili federacije ili bilo kojeg kantona ili entiteta ili u konačnici i Bosne i Hercegovine cijele donosi 600 zakona godišnje. Tako da to koordinacijsko tijelo, ne znam koliko će ulogu imati, koliko će moći potaknuti sve relevantne političke aktere na tako jasnu i jednosmjernu akciju.
Spomenuli ste ustroj zemlje, da li može Bosna i Hercegovina sa takvim ustrojem, da li može postati članica Europske unije?
Pa ja mislim da je to problematično i mislim da upravo ove stvari koje sam navodio o problemima nadležnosti određenih organa vlasti proizlaze iz Dejtonskog ugovora i svega onoga što je nadograđivano na Dejtonski ugovor raznim zakonskim aktima i podaktima. Ove godine se obilježava i 20. godišnjica potpisivanja Dejtonskog mirovnog ugovora, tako da mislim da je to jedna dobra prilika da se nanovo raspravi, samo u toj raspravi ne bi trebalo biti isključivih argumenata, što je zapravo sve u posljednjih 20 godina onemogućavalo i kakvo normalno i otvoreno vođenje diskusije o samim problemima u Bosni i Hercegovini. Mislim da su određene promjene nužne u tom smislu nekakvog ustavnog koncepta. U kojem smjeru će ona ići nije ni na meni niti na bilo kome izvana da to odluči, to je na političkim elitama koje naravno u tome mogu tražiti pomoć raznih diplomatskih predstavništava. Mislim u svakom slučaju da treba potaknuti raspravu, otvorenu raspravu i bez isključivanja bilo koga radi nečega što misli, bez obzira koliko to ide na štetu ili na dobrobit Bosne i Hercegovine.
Govorio je Mate Subašić iz Zagreba, koji se nalazi na studentskoj razmjeni u Sarajevu.
Mladi i evropske integracije.
Erasmus Mundus jedan je od programa Evropske unije koji pomaže modernizaciju sistema visokog obrazovanja, a studentima nudi mogućnost usavršavanja u inozemstvu. Bosna i Hercegovina od ove godine ponovo učestvuje u projektu Green Tech, pa se zainteresovanim pruža prilika da znanja steknu na 9 novih univerziteta u zemljama Evropske unije, pripremio naš novinar Zvjezdan Živković.
Njemačka, Španija, Portugal, Poljska, Bugarska, Hrvatska, Slovenija. U ovim zemljama moguće je usavršiti znanje uz pomoć Green Tech projekta. Stručni saradnik za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu, Adnan Rahimić.
Green Tech, kao što samo ime kaže, malo je više orijentiran za tehničke nauke, s tim da oni su otvorili mogućnost da i studenti, nastavnici, saradnici sa društvenih, humanističkih, pa čak i prirodnih nauka mogu isto aplicirati. Konkurs je već otvoren, trajaće do 20. februara. Svi oni koji budu te sreće da dobiju stipendiju, tek od septembra 2015. godine će moći krenuti u razmjenu.
Za projekat Green Tech mogu se prijaviti studenti svih univerziteta u Bosni i Hercegovini.
Studenti, nastavnici, saradnici sa Univerziteta u Sarajevu su partneri u ovom projektu i oni imaju privilegije gdje je veća kvota stipendija određena za njih. Međutim, svi studenti, nastavnici, saradnici nepartnerskih univerziteta, bez obzira da li su državni, da li su privatni, da li su po Bolonji, da li su po starom sistemu, mogu se isto prijaviti, kao i oni koji su završili fakultet prije nekoliko godina.
Budući da Evropska unija planira da do 2020. primijeni ekotehnologiju koja podstiče samoodrživost, Green Tech omogućava taj cilj. Profesorka sa Univerziteta Vigo iz Španije, Ana Fernandez Vilas.
Fokus ovog projekta je upravo na razvijanju zelenih tehnologija i samoodrživosti. Međutim, ova pitanja trebaju se razvijati u svim društvenim segmentima. Tako i Balkan treba da se pridruži ovim evropskim ciljevima.
Studiranje u inostranstvu donosi višestruke koristi. Profesorka sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu, Aleksandra Nikolić.
Vidjeli ste kakve su nam vijesti, stalno je nešto negativno i tako dalje. Kada odete vani i vidite da i druge države ili institucije imaju vrlo slične probleme, oni su manje izraženi, manje intenzivni, ali to su vam isti problemi. Kad se vratite sa takvom spoznajom, onda vam je lakše da se nosite sa svakodnevnim problemima koje nosi i studiranje i ne znam svakodnevni privatni život i da nađete načine, odnosno da imate više ideja kako biste rješavali te probleme.
Priča da je i stipendiju u Bosni i Hercegovini teško dobiti bez nečije veze su neutemeljene. Upravo ovakav stav BH društva dodatno obeshrabruje ovdašnje studente da se prijave na programe razmjene, tvrdi profesorka Nikolić.
S druge strane, vi imate i od mladih ljudi pokretanu priču, ali i od nekih naših kolega sa univerziteta da je Bolonja glupost, da mi to provodimo neadekvatno, da naši studenti nemaju nikakva znanja, da oni ništa ne nauče i tako dalje. Ja zaista ne razumijem ni kolege, ali ni studente koji su spremni da prihvate takav način dijaloga ili priče o sebi. Ja mislim da sam ja top u svojoj struci, ja imam i papire da to dokažem i mislim da bi oni na isti takav način trebali sebi pristupati i biti ohrabreni u tom kontekstu da se prijavljuju.
Pored hrabrosti, danas je nužno i poznavati strane jezike, jer su za ovu godinu obnovljena 4 programa Evropske unije namijenjena BH studentima, profesorima i saradnicima. Adnan Rahimić, stručni saradnik za međunarodnu saradnju Sarajevskog univerziteta.
To su dakle EuroWeb Plus, Sunbeam, Green Tech i Sigma. Pored ta dva, bila su otvorena još dva iz prethodnih godina, tako da je u stvari ove godine bilo 6 projekata. Ali ova 4 su dakle ta koja su obnovljena. Svi su rokovi, dakle polovinom februara ili marta, tako da do kraja marta svi će imati priliku da se prijave, u maju da saznaju rezultate, a od septembra 2015. godine da krenu u razmjenu, ukoliko su dobili stipendiju.
Kada je riječ o studentima, razmjena u okviru Green Tech projekta može biti od 1 do 2 semestra, odnosno 1 ili 2 godine za master ili doktorski doktorski studij, dok je za nastavnike i saradnike na raspolaganju 1 do 3 mjeseca razmjene. Prema dosadašnjim iskustvima, BH studenti najčešće usavršavaju znanja u zemljama susjedstva, zatim u Austriji, Njemačkoj i Češkoj, a sve je više upita i za Finsku te Švedsku.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.